إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaykum hürmetsiz cemaat. Allah subhanahu wa ta'ala barşalarınızın ömürlerinizi uzak, dinlerinizi sağ olsun. Allah subhanahu wa ta'ala barşalarınızın can üyalarınıza tanıştık, amandık, kut, bereket versin. Avrularına Allah subhanahu wa ta'ala şifayı kamal ata etsin. Perzentsizge Allah perzent versin. Karızı barlardan karızdan kutuludu Allah cengil kısın. Bugünkü cuma namazında okulungan kılınan bütün barşa dualar da Allah kabul kısın. Elhamdülillah. Allah'a isepsiz, isepsiz şükürler olsun. Biz olsun da ülken oluk derecege cettik. Bu siz benim bizge bergen Allah'tan ülken bir baktı. Biz bunu eğer de jaxslab mıhtı ustab bunu kadirlesek Allah subhanahu wa ta'ala buradan da kengi kılıp beredi bizge. İnşallah mula kazır meşterge sevmeye oturumuz koy. Allah subhanahu wa ta'ala işteyimiz buradan da öte ülken ülken meşterde aşkızıp bayramız yemin yerken oturatın zamanlarda bu kuladı inşallah. Biz köp duğa kılayık onu kabul oluşu Allah. Onun birüşüsü Allah. Bir kariye kise meşitke kep kasa kasa bir 10-11 yaşar bala çılap namazı okutur dedi. Ey muna balanın sonsalık ne künesi var iken sonsalık çılap namazı okuydu. Bilesler mi namaz okuyor da özü kıyın bu. Namazda şenimin huşu, huzumun turup oku öte kıyın dersin. Allah subhanahu ta'ala Kur'an-ı Kerim'le وَاَقِمُ الصَّلَاةَ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا اَنِ الْفَقْشَيْهُ وَالْمُنْكَرِ deyin. Namazda turguzumlar, namaz bütün bozuk laş şunuslardan kaytarat deyin. Bırak niye biz kaytmayız? Karanınızda? Sebebi sol cürekte huşu, huzudun boluğu, korku, armandau, jok bolganın arkasından bizden özümüzge de, semiyamızga da bu eser etmeydi. Çağın 10-11 yaşar bala çılap namaz okup durdu, çılap. Ananın çılap namaz okkan gol, bu kişi de çılap duradı. Ana öte baskaşı okuydu namazdı. Oku bulgandan keyin balam kimin balasın deyip soraydı. Sonra canağı cas bala basın izleyip durup benim akışım yok, ben çetim ben deydi. Kısının yüreğe derilete kaladı da o da mağın bala olmayısın mı deydi. Mağın bala olsaydı. Ben sen bala kılayın dese canağı 11 yaşarı bala menin kardım aşağı avukat beriliz mi? Oy birim avukat. Kalağın avukatını da verim. Kalağın avukatını da işgizip cegizim. Ne işim, ne işim demeyiz. Men şöldegen vaxta mağam su beriliz mi? Ay ne de gelin o? Kalağın işimdeginde sorasan aferemin. Men kiyimim yok dese mağam kiyim beriliz mi? Ya, hey. Onda turgan ne var? Мен өлсем, мені көмәлеспе дейді. Ондай нәрсені айтпасайсыз, жоқ, мен өлсем, көмәлеспе дейді. Ия. Мен өлгеннен кейін мені қайттан тірете аласыз ба дейді. Әй, сенде не айтып кеттіңіз? Ол Аллаһтан басқа ешкімнің қолынан келмейді. Ия. Мен қарным асса, Аллаһ мені тойдырады. Шөл десем, сусындырады. Киімім жоқ болса, киім береді. Өмірім бітсе, өлтіреді. Ертең қияметте мені қайтадан тірілтеді. Мені өз жайыма қойыңыз. Раббыма құлшылық қылайын дейді. Сонда яқ, сіз білім бізге бүтін мүмкіншілігіміздің барлығын жаратып берген Аллах. Ішкізіп атқанда, жегізіп атқанда, жүргізіп атқанда, тұрғызып атқанда, жалғыз Аллах. Аллахтан басқа ешкім емес. Ол Аллах Субханаһу ва Тағала біз ойламаған, біз әлі қиялдамаған нәрселердің барлығын Аллах Субханаһу ва Тағала күн десе, бол десе, фаякун болады. Күн фаякун болады. Алхамдулиллах, Аллах Субханаһу ва Тағаладан біз не сұрайтын болсақ, ол бәрін береді. Астағузу биллах. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير بتن بايلق قل اللهتك قل الله بايلقты қалағанға береді қалағынан алып қояды. Қараңыз, бұл байлықта Аллах Субхана қалағанға береді, қалағанын алып қояды. Ана байлар есіріп қалмасын. Ана пешенесі патологқа тақалып қалмасын, мешалалары. Мен бай екен, мен ақылды екенмін деп. Аллах Субхана тағала біреуге бір байлықты беретін болса, оны өте бір жақсы көргенінен емес, бәлкім сынау үшін байлық береді. Бір адамды кедей қылса, оны бір жаман көргеннен емес, бәлкім оны да сынау үшін кедей қылады. Аллах Субхана тағала қалағанға дүниені береді, қалағанын дүниені алады. Қалағанын әзіз қылады, қалағанын қор қылады. Барлығы нәрсеге Аллах қадір. Енді біз мына дін саласында жүргенімізден кейін біз бұл нәрсені көп бақылаймыз, қараймыз, қарап отырамыз. Алхамдулиллах. Біздің Қазақстанға Аллах Субхана ва Тағала өте үлкен өз рахметін жаудырды. Жастардың 99%-ы алхамдулиллах намазда. Мейлі де жұма бойы болса да мейлі. Ол жүрегінде бір иманы болғаннан кейін жұмаға келіп жатыр да, болмаса мынау ифластарға ұқсап жұма не екенін білмей жүргендер де бар ғой. Жұма не екенін білмейді бешара. Христиандардың есінен шықпайды, еврейлердің есінен шықпайды. Ал біз момын мұсылманның баласы деген қанша-қанша адамдар беймалал жұмаға бармайсың ба десе, а? Бүгін жұма ма дейтіндер бар. Бүгін жұма ма дейтін адамдар бар. Жұманы біліп тұрып та жұмаға шықпайтындар бар. Мешіт алдында болып тұрып азан айқайлап шыңғырып жататындар бар. Бірақ оған бір де бір ләббай дейтін адам жоқ. Ондайлар да өте көп. Сол үшін Мұхаммед Ғазали рахимахуллах айтады: «Ей менің мұсылман бауырларым, ей менің туысқандарым, ей Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның үмметтері, сендерге не болды? Мынау христиандар таң атқаннан шіркеуге барады да күн батқанға шейін ибадат қылады. Қазір мысалы 8:30-да таң атады, яғни күн шығады. Күн шыққаннан бастады да кешке мына 6:30-да күн батады. Неше сағат ол сол жерде ибадат қылады. Еврейлер есе күн шықпастан кетеді, о түннің ортасында қайтады. Ей менің мұсылман бауырларым, ей туысқандарым, ей сендер бір сағаттық жұмаға барсаңдаршы, не болды сендерге, соншалық дүниенің құлы болып кеттіңдер дейді. Алхамдулиллах. Мене жумада мештерге адамдар сыймайды. Алхамду, бұл өте үлкен, сіз мені бізге берген Аллах Субханава Тааланың үлкен бақыты. Осы бір айдың ішінде білесіздер, интернет ішінде неше-неше түрлі жиіркенішті жағдайлар болды. Қыздарымыз баласын туып, туалетке тастаған, мусорға тастаған, ақыры машинада туған баланы машинаның терезесінен лақтырып жіберген. Интернет дегенде бүтін дүние көреді. Итің жаман десе намыстанатын қазақпыз. Итің жаман десе намыстанатын қазақпыз, бірақ бұған мән бермей қалдық. Өсірде отырған баршамыз осы нәрсеге жауап керміз. Кешегі бабаларымыз Қаратаудан көшкелет, көшкен сайын бір тайлақ бос келет, қарындастан айрылған жаман екен, қара көздер мүлк-мүлк жас келет деген бабаларымыз өз қыздарына өте қатты қараған. Қыздарын анасындай сыйлаған. Өкінішке орай болсын, неге осы нәрселер болып жатыр, неге көбейіп кетіп жатыр бұл нәрселер? Себебі соған сіз менен біз айыптымыз. Айыпты олардан іздемейік, айыпсіз бен бізді. Қараңыз. Мешітке бір өзіміз келеміз, бір өзіміз кетеміз. Егер ең кемінде көршіміз бар, туған туысқанымыз бар, құда жекжатымыз бар, соларда жайлап-жайлап алып келе беретін болсақ, біз он нәрсеге қармаған болар едік. Яғни бұның ең бірінші себебі, ең үлкен бірінші себебі бұл динсіздік. Кешегі советтің уақытында да бұндай жағдайлар болған емес. Мен ағаларымыз отыр, кешегі совет мемлекетінің көрген, ақиқаттан діндарларды өлтірген, қырған, кітаптарды жаққан, бірақ халық бұндай бұзғыншылыққа түскен емес еді. Неге қазір ажырасу көп? Ажырасудың өзі көп. Не болып бара жатыр адамдар? Адамдарға не болды? Өзінің баласын апарып қоқысқа тастаған. Мына Европа сонда бір дамып кеткен білесіздер. Европаның дамып кетуінің бірден бір себебі, ғалымдар айтады, бұлар осындай жетімдерге өте қатты қарайды. Тіптен біздің былтыр көрдіңіздер, былтыр екі жылдан бері ме әперді, біздің Қазақстандағы мүгедек балдарды алып, олар адам қылады да, сол жаққа апарып, үйіне апарып, адам қылады да. Сол жерге апарып, докторына қаратады, киіміне қаратады, жүргізеді, тұрғызады. Бізде егер аз ғана бір мүгедектігі білініп қалатын болса, оны балдар колониясына апарып тастайды. Дінсіздіктен сізбен бізді алып шығатын нәрсе ағайындар жалғыз ғана дін. Діннен басқа алып шығамайды ешбір нәрсе. Лев Толстой айтқандай, мен адамдардың аштығынан қорқпаймын, тоқтығынан қорқамын дейді. Бұны тоқтығынан істеп жатыр, арсыздығынан істеп жатыр. Аллах Субханава Тааланы көп дұға қылайық, бұндай арсыздық, бұндай ұятсыздық Алла бізден көтерсін. Біз ешқайсымыз білмейміз, біздің басымызда не бар, тағдырымызда не бар екен білмейміз. Мүмкін біздің қыздарымыз сонда болып қалмайды ма? Ойланайық. Мүмкін баламыз сөйтіп зина қылып қоймайды ма? Ойланайық. Бұның алдын алу үшін сізбенен біз дінімізді жақсылап түсінуіміз керек. Көзімізді ашуымыз керек. Баяғыда мен бір техникумның директоры болған бір әйелдің үйіне бардым, шақыртты, бардым, отырдымыз. Canında bir balası var iken, iki kızı var. Gene bir zikretmen üçümüz oturduk. Sonra canağı eyyildin üyünde vağız ayıtıp oturmuş. Vağız ayıtıp oturup, yani ata ana ata ana boludan aldın da aynı dalığı gerek. Yani misal birinci eke özünü cartan da o da öte sak boluğu gerek. Erdem duğada boluğu gerek ki Allah'ım bana sonunda bir car vergin. Yerde bana bir akıl yesi bütün. Zeyni var. Ar namıslı ballarda dünyaya keltireten bana car verdim. Sonra ününe duvaktan akesin görüp, şişesin görüp, onun dinine karar. Ne güzel ülünü gerek. Kazakta bir kere ayıp, katın alma kayın al, çakışı görgen çekşattın, atan alma tayin aldı. Eşin ülünü verdi vatkan çok. Şariyette de eşin ülünü verdi miydi? Belki karar görüp. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kazda Türk nerseye karar alıp dedi. Sonun bölünse baylığa, tege, suluğluğa, takvalığa. Ben sendirge ösiyet kılam takvalığın dedi. Karar. Şimdi bu takva kız, eri sulu da bolu mümkün. Eri bay da bolu mümkün. Eri tekti de bolu mümkün. Şimdi olsa alganından keyin ol tuğulgan balaga tuğulatan balaga menberi gerek. Yani gusülmen kusulu gerek. Gusülmen kusulu gerek. Taharatmen kusulu gerek. Sol bandar duruş çıkıyor için taharat gerek bunun için. Karım? Biz buna Avrupa'nın hayvanlarına uçsakın memle istemeyimiz. Yani o senin eğilin. O senin yerden gelecekteki perzentlerinin anası. O men tipten cinslik katnasta da, yani bu cinslik katnasının özü ibadat deyip durup, buğan tazalanıp, kosulatın bosa, cennete dualar kılatın bosa, inşallah o tuğulgan bala bülük bulat. O bala bülük bulat. Karım, siz ben bizim birimiz bilemiz, İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimehullah'tan dünyaya geliyor. Kanday Allah'tan korkan adam cennette kanday Allah'tan korkan eyildin İmam-ı Azam dünyaya geldi. Bu kısa ki Harun-ı Reşit'in devrinde İmam-ı Azam deyip atak vergen. Bana hazır bizdeki cartabaslar özlerince mesin becer koy. Dinden kayda alız. O vakta İslam halifalığı bulup durgan vakta. Harun-ı Reşit'in vaktinde o kısa ki 600 yaşında İmam-ı Azam deyip atak verilengen. O kısının öte bir zihin deyken deyine, öte bir bilim deyken deyine, oluk İmam deyip atak koygan. Onu siz men koygan emes mi? Nemesim onu İran, nemesim Afganistan koygan emes onu. Onu bütün İslam halifeleri koygan olattı. Sonra Süyünçü Sınav şişesine gelgende, ey Ümmül Hayy Süyünçü bir senin balın İmam-ı Azam degen atakka iyi buldu degende, ey attin, ekesi ana alman istemegende, 5 yaşında bolar et dedi. Ana da özünün taza yeken degen, balanın kanday boların ana bilgende. Hakikaten bizden Konanbay atamızda şişesi, derisi zemiz begenden ol kanday boldu. Bütün semeyge medreseni taratkan Konanbay bolgan. Konanbaydan kanday pek bala tuğuldu, bol abay tuğuldu. Bizde nege kitabı okuydun bala tuğulmaydı? Ben kanım da otkanca, okuydun bala tuğulmaya yatır koy. Kitap tükürsü, kitap kalattı. Sol için siz ben biz bugün Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in biraz hadislerini ben vereyim ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu Tabarani ve Me'cem-ül Kebir kitabında rivayet kılgan اَتُحِبُّ أَنْ تَلِنَ قَلْبُكَ وَتُدْرِكَ حَاجَتَكَ اِرْحَمِ الْيَتِيمَ وَمْسَحْ رَأْسَهُ وَأَطْعِمْهُمْ مِنْ تَعَامِكَ يَلِنْ قَلْبُكَ وَتُدْرِكَ حَاجَتَكَ. Olsun da bana balan taslap getu, ajrasu, neden gelip çıkardı? Jürektin lastığından gelip çıkardı. Jürektin lastığından çıkardı. Бекерден бекер ажырасу. Бекерден қазы бізде не бір еркектер пайда болған сразу үш талақ қоя береді. Ертең иншалла Аллахтың адына барғанда осыған жауап бересің. Бұл оңай емес. Сен біреудің қызын алдың ба? Ол аманат саған. Сені көзің байлап қойған жоқ. Сені дуалап қойған жоқ. Сен осыған жауап бересің. Жақын күнде жауап бересің бірақ. Осы нәрсенің негізі жүректің өлігінен болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не деді? Адамзаттың денесінде бір бөлек ет бар деді. Егер сол ет түзеледі мұса, адамзаттың барлығы жер түзеледі. Біліп қойыңдар, ол жүрек деп қойды. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, сіз жүрегіңіздің жұмсақ, мейірімді болуын, және де қажетіңіздің өтелуін қалайсыз ба дейді. Онда болса, ең бірінші жетімге мейірбандылық қылып. А біз қалай жетімге мейірбаншылық қыламыз? Өзіміз жетімдерді көшеге лақтырып атқан болсақ. Ойланы. Біз өзіміз жетімдерді көшеге сүзіріп тастайтын болсақ, біз қайтып жетімдерге мейірбаншылық қыламыз? Қалай біздің жүректеріміз жібейді? Қалай біздің дұғаларымыз қабыл болады? Егер бір жетім сенің ақыңда тұрып жылайтын болса, намазың намаз болмай қалады. Себебі бір жетім жылайтын болса, арш тітірейді деді. Қара? Ал сенің жүрегің жұмсақ болуды қалайтын болсаң, сен ең бірінші жетімге мейірбаншылық қыл. Оның басына сипалаған, және де оған өзіңнің ауқатыңнан берген, сонда жүрегің жұмсайды, бүтін қажетің өтеледі. Бүтін қажетің өтеледі. Мұхаммаджан Хиндистани деген үлкен ғалым өткен бізде. Бұл кісі өте үлкен ғалым болған кешегі сәбеттің уақытында да тым бастан мыңдаған қарийларды шығарған. Бұл кісіні әкесі ана молдаға апарып болмайды, мына молдаға апарып, бала зейінсізді. Бұл зейінде бір Аллахтың берген қабілеті бол. Кейбір балдарда зейін болмайды. Оқуға махаббаты бар, күнімен түнімен жына болғын, бірақ миына кірмейді де. Бірақ осы нәрсенде шешенің жолы бар екен де. Бір күні бір ұстаздың алдына апаратта әкесі, балам дейді, мен сенден шаршадым дейді. Бала, мен сенден шаршадым дейді. Бірақ дейді, үйге молда болмай, қари болмай, үйге келмей ақ қой балам дейді. Мен ондай баладан кештім дейді. Қарыңда? Мен ондай баладан кештім дейді. Маған керек демесін. Қарасаңшы, әкенің балаға болған қоятын талабын қарыңда. Апарылмаған жері қалмайды ғой. Содан бұл кісі айтады, әр күні дейді, әр күні бір ғана лепешкеге алатындай. Яғни мысалы, 30 күн болса, 30 күнге бөліп қойғанда ақшаны беріп кеткен. Сонда бірақ лепешке жейін дейді. Ауқат та жоқ, шай да жоқ дейді. Өзіңіз ойлаңыз. Бірақ лепешке дейді. Оны да бір көршіміз науайшылық қылып нан жабады, содан аламын дейді. Содан бір күні шықсам дейді, ана қыз бір діріліп, күздің күні дейді, тау. Күздің күні суық, жылап тұр дейді. Келмей қарындасым не болды? Мен өзім жетім едім. Мына кісілерге нан сатылған, яғни жабылған нанды таратып, сатып, осыдан бір азырақ айлық алып тұратын едім. Бұл кісілердің үйінде едім. Бірақ мен карманға салған ақшаны суға түсіріп алдым. Енді бұлар мені қуып жібереді. Мен қаяқта жасаймын. Менде әке де жоқ, шеше де жылайды. Сонда Мұхаммаджан Мен қарындасым дейді. Мен саған бір шарт қоямын дейді. Соған көнсең мейлі дейді. Қыз қорқып кетеді. Не ол шарт? Қазір иншалла мен тауып алсам дейді. Сенен төрт нәрсе жайында сұраймын дейді. Сен де сұрайсың да, бірақ амин дейсің дейді. Жарайды дейді. Сөйтіп шалбарды түреді де, таудың суын білесіздер ғой, қасқа суға кім барған біледі мұны, қасқа судың суы қандай екенін де. Ана тау түскен уақытында дейді, мойныма шейін дейді, қайнап кетті дейді ғой. Бірақ Аллаһтан сұрап, е Аллаһым, осы бір жетім қызды жылатпашы деп, суда іздеп жүріп, яғни тыйым болған ғой бәрі кармандағы. Қараңда ағып кетпеген бір рет түскенде жаңағы тауып алады ғой. Тауып алып тұрып айтады, менің енді төрт шартым бар дейді. Сен ақиқи жетім болсаң дейді, сенің дұғаң әлбетте қабыл болады дейді. Мен өте зейінсізмін дейді. Зейінім өткір болып, өз заманында маған тең келмейтін қарилардың бірі болуды Аллаһ маған нәсіп етсін, әмин деген дейді. Қыз тұрады да, Аллаһым, жетімділік ағым. Мына ағамыздың сонда бір қарилар, өз заманындағы ең өткір қарилардан болуды Аллаһым нәсіп еткен, әмин дейді. Екінші, мен үлкен бір ғалым болайын дейді. Ең үлкен ғалым, өз заманындағы ең үлкен ғалымдардың бірі болайын, сенің жетімдік ақыңмен сұраймын, амин деген дейді. Қыз және Аллаһым, жетімдік ақым. Мына ағамыз өз заманының ең үлкен, ең мықты ғалымдардан болуды нәсіп еткен, амин дейді. Үшінші, өте бай болайын дейді. Өте бай болайын дейді. Көп мешіттер, медреселер салуды Аллаһ маған нәсіп етсін. Қыз жәннеті дейді. Төртінші тілегім, басыма қандай да бір іс түсетін болса, сүйеушім, тіреушім Аллаһ болсын дейді. Амин деп дұға қылады. Сонда бір уақыттар келеді, 5-6 жылдың ішінде әрі қари болады, әрі ғалым болады бұл кісі. Сонда бұл кісіге айтады, енді саған Орта Азияда сабақ беретін адам қалған жоқ дейді. Индияда мухаддистер бар дейді. Өте күшті мухаддистер Индияда дейді. Сен сол Индияға барғын дейді. Сол жаңағы жігіт шығып кетіп, 12 жыл Индияда оқып келеді. Сонда Мұхаммеджан Хиндистани деген үлкен атаққа ие болады бұл кісі. Қараңыз, бір жетімді жұмсақтық қылғандығынан, сол жетімді араға қойып сұрағандығынан, Аллаһ субханаһу ва тааала оны әрі қари қылған, әрі ғалым қылған, бұл кісі өте бай болған. Бұл кісі сол 98 жасқа келіп дүниеден өтті. Өте көп сабақ берді. Бұл кісі Ташкентте, Тәжікстанда, Қырғызстанда, Түркменстанда өте шәкірттері көп болған. Қараңыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір хана хадисінің өзін қараңда, жүрегіңіз жұмсақ болатын болса, Аллаһ дұғаңызды қабыл қылады. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям бір күні Хасан Хусейн разияллаһу анхуды мойнына шығарып алып, құшақтап сүйіп еркелетіп отырып, бір бәдәби араб келді де, «Я Расул, не істеп жатсыз?» деді. «Е, менің 10 балам бар» деді. «Мен біреуінде сүймегенмін» деп еді. «Е, сендердің жүректеріңнен Алла мейірді алып қойса, мен не істейін» деді. Тарай? Баланы еркелету, баланы еркелету, бетінен сүю де бұл жүректің жұмсақтығына келіп тақалады екен. Екінші хадисіміз «Иттақиллаха хайзума кунта». وَعَتْبِي سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقَ النَّاسَ بِخُلُقِ حَسَنَ Аллаһтан барлық жерде қорқын. Барлық жерде Аллаһтан қорқын. Бізде мешітте сондай әдемі сопа, сондай бір тәрбиелі, сондай бір тақвалы, тақсыр-тақсыр деп қатарамызда, үйге барғанда аузымыз сывалып болып кетеді ғой. Қатынның шешесінің жеті қорғанына шейін боқтаймыз ғой. Е, сол осы мешіттегі көркем мінезділікті ең бірінші үйдегі әйелге істеу керек. Үйдегі бала шағаға істеу керек.
Ағайын туғанға істеу керек. Мештен шығамызда не үшін сәжде қырғандығымыз, немесе не үшін қай сөйлені оққандығымыз есімізден шығып кетеді да, бірден есіміз ауып кетеді. Сопылардың әулиесі Бахауддин Нақшбанди мешітте ешақпен кіріп кетті ғой. Мешітке ешақпен кіріпті, ешақты ана минбарға байлап қойды. Ә демілі. Сөйтіп намаз оқи берді. Кейін адамдардың ашуы шығып, әулие жүн есіріп кетіпсің ғой сен. Біз бұл жерге намаз оқимыз, сен ешегіммен кіргізе, менің ешегім де сенден таза деп айтады дейді. Бәрің қалтаң кәулеші, бәрің қалтаңда Насыбай бар. Насыбаймен келіп намаз оққаннан кейін аузың лас, өзің сасып болғаннан кейін сенің дұғаң қабыл болады ма? Менің ешегім хайуан болса да бұл Насыбай шекпейді деген екен. Әрбір нәрсе бұл неге келіп тақалады? Бұл тазалыққа келіп тақалады, ағайындар. Бұл тазалық. Қай жерде болса да Аллаһтан қорқын. Ойламаңыз, мен ешкім көрмейді деп ойлап қалмаңыз. Сізді Аллаһ көріп тұр. Қай жерде болсаңыз да сізді Аллаһ көріп тұр. Әрбір істеп жатқан амалды өте қатты мән берем. Мен не істеп жатырмын, не қойып жатырмын? Аллах субхана тааля Құран кәрімде: "Я айюхаллазина аману таккуллаха хақа тукатих ва ла тамутунна илля ва антум муслимун". Ей иман келтірген бендер, Аллаһтан шынымен қорқыңыз, шын жүрекпен қорқыңыз. Мұсылман болып өлім, кафир болып өлім. Мұсылман болып өлім бұл ең үлкен бір бақыт. Кеше медреседе отырсам, бір жігіт звондайды. Сізбен атам сөйлеспекші еді. Жақсы келіңдер деді. Сөйтсем, менің әкемнің бір досы бар еді. Ол менің әкемнен үлкен. Менің әкем 24-ші жылғы. Ол кісі 20-сыншы жылғы ма, сондай ол кісі. Жаңа қалтырап дірілдеп кепті. Келіп ата отыр деп отырғызып. Өзі бір естіп, бір естіпейді де ол кісі. Зорға сөйлеп жатыр. Саған сұрағым бар дейді. Енді Аллах біледі қашан өлетінім дейді. Бірақ дейді, намазым өте қиын болып кетті менің намазым дейді. Намазым қиын болып кетті дейді. Есім ауып кетеді дейді, білмеймін дейді, не оқып жатқан білмеймін, құлам тұрам, неше рәкет оқығанын білмей қалып жатырмын мен дейді. Кейін қуғымда ұстамай қалды дейді, қуғым ұстамай қалды. Сол намазды дәресіз оқып қойдым деп жаман қатты қорқып жатырмын. Менің үкімім қалай болады? Яғни дәресіз оқыған адам, яғни намазды әдейі дәресіз оқыған адам діннен шығып кетеді. Мен ана жаназаларды көп айтамын, қатты айтамын. Бейнамаздар, тахаратың жоқтар, жаназада тұрма. Болмаса тахарат ал. Бес уақыт намаз оқымаған адам тахарат алу білмейді ол. Тахарат деген нәрсені анау дәретханаға құманмен кіріп шыққанда ғана тахарат деп ойлайды бишаралар. Тахараттың парасы қанша? Оны бір осыған мән беріп оқымаса болмайды. Мына шалды қараңызда қорқып жатыр. Неге қорқып жатыр? Кафір болып қалды. Мен Аллаһтан болған махаббат, Аллаһтан болған қорқуды қараңызда. Кеме ол кісіге жайлап түсіндіріп бердім. Бір тахаратыңыз сіздің бір намазыңызға жарайды. Бір тахаратыңыз жел шығып тұрса да сізді мазур дейіледі. Сіз жақсылап намазыңыз оқып болғаннан кейін сол ішкі іштаныңызды ауыстырып алыңыз. Егер сыртқа өткен болса сыртында тасылап жіберсеңіз іштен кетпейді. Немесе қазір сіз памперс киіп алыңыз да бір дәретке бір намаз жат. Оны алып тастайсыз да намазыңыз ойшыңыз да кейін қайтып киіп аласыз. Жаңағы кісі бар ғой. Сондай қуанып күліп жатыр да бірақ дауыс шықпай жатыр. Оның қуанғаны дәрелегеннен көрініп жатыр да неге ол намазың бүтін деп сеніп жатыр да. Намазың бүтін емес, неге ыржиясың? Неге 70 жылдығыңды істеп жатсың? 60 жылдығыңды істеп нені қатардың? 60-сында зорға пенсияға шықтың. Ішкенің арақ болды, ішкенің сәсіскен, жегенің сәсіске болды, қарағаның қатын болды. Енді 60 жылдығыңды тойлап жатырмын деп Kepten onu diskilemeyeceğiz mi? Beni yerden Allah'tan aldı ustalığını atın, tamirin demin olsun. Kaşalmayasın işçaka. Kaşalmayasın işçaka. Özüm de özüm sürmeyin. Kepten misal hazır, sonunda bir olsa kalınlarda edep olgan, herkesi öğretmezsen böyle videoyu ölüp koyardı. Çağırın öylekte, toylarda şurma, ölüp gitken herkesini bana savatsız, dinsiz, perzentleri bana kudayı tamakta videoyu öyle koyup koyar. Karasan atası zür. Rümkes de var. Rümkes de var zür atası. Bata veri bata. Karayız. Adam bunun sağlığında adam varmam yürüp koyar. Yani onu abur yıkıp veri bata. Çünkü bir saat sonra akşasının buğuna bir şeyle o sözden işini varıp kaldı. Çok belkim, şimdi ben ata anağın bir yerden balığın bana bunlar sen istemeydi. Kaç yerde olsa da Allah'tan korunmasın. En birinci, siz de dünyaya geliyorsunuz sebep şu olan, ata ananı kurmet kulu da Allah'tan korunmasın. Siz de dünyaya geldim, sizge adam lokma verken, sizge özünün sonunda bir en kımbat terbiyesi verir. Ata ananın kurmetin oranına koyuyor da Allah'tan korkunuz. Bizde aynası hazır Müslüman cigitlerin içinde, namazkan cigitlerin içinde sonunda bir kopal, menezi, sonunda bir tiskeri bulgan, tepten ata anasına top kulatın adamları kömeyip gitti. Yok belki biz kormet konuda İbrahim Aleyhisselam'dan öğrenin. İbrahim Aleyhisselam'ın ekesi azar kafir bulgan. Bırak İbrahim Aleyhisselam kafir bulgan ekesini sembolayla sembolayla deyip açıkan yok. Belki ey ekesan, ey eketayim. Ey abeti degen, ey eketayim degen. Ey ekesanım degen mağlanı bildirir. İşmeydin, cemeydin, söylemeydin, körmeydin. Payda da ziyanda verilmeydin. Butlarla kulşul kılığından göre, benim Rabbime kulşul kılsam işte dedi. Sonda herkese aşılanıp, seni o sözleri kaytarsan, ben seni sonda cazalarım dedi. Ben istihbar kılarım dedi. Oldu. Ben istihbar kılarım. Ben istihbar kılarım. Ben senin aklına Allah'tan keşirim sorayım dedi. Bizim hiç kaysımız akillerimizde sen namaz okumaysın, sen kapırsın, sen anında, sen manında istedin. Birbirimizin aklımız yok. Eke şişeyden bulunan mevlede Allah'tan katlı korkuğumuz gerek. Eğer onların arası bakmaladığımızda bizden ibadetlerimiz kükredildi. Kükredildi. Kazak'ta beker kayıtmayın. Eke cildi olsa baylar baktıktır. Kazak dindar halk bulmalı. Kazak'ta din bulmalı. Kazak'ta iman bulmalı. Kazak'ta özünün dini, medeniyeti bulmalı. Kaşan bir zaman jımız isteytin bolsan, onu öşületin, jaksı amal kıl. Bizde tünümen zina kılıp aladı da, künümen maktarım jöre. Ana kan aytan, mana kan aytan. Künümen işi var, tünümen işi var da, künümen maktarım. Çok belkim, Müslüman adam dürüst küne istep koyar mısın? Bilim isteytin küne var, bilme isteytin küne var. Olsun künelerimizde, yani bir zaman cümüş istedikten bulsanız, onu müşretin çaksa amal istediniz. Gene de adamlarla öte kürkem menezbinin memleğiniz. Adamlarla öte kürkem menezbinin. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi, kürkem menezbinin adam dedi. Künümün oraza, tünümün tacüt namaz okuydu, adamların sahabına cedet dedi. Kürküm münezzelik beni. Müslüman adam her daim kürküm münezzelik olu gerek. Cene de ol öte edil olu gerek. Olacağınız Allah'tan korku gerek. Ömer ibn al-Hattab radıyallahu anhu'nun halifelik devrinde Amr ibn al-As radıyallahu anhu bu kişi Egipt'in emiri bulgan, yani hekimi bulgan. Egipt'te öte ülken at çağrısı oldu. Yani Müslümanların at çağrısı oldu. Son çağrısı da emirdin ülken balası böyle öte atka kattı kumar oldu. At şalıp gelip atır da, oh benim atım gelip atır, benim atım gelip atır diye bayitip atır. Tömende oturgan bir Mısırlı turdu da o senin kemestir. O benim atım dedi, benim atım birinci gelip atır dedi. Ve erkeğinin, sen bilesin mi ben kimin balasım dedi, ananın başına kamçına salaya hep salız verdi. Hac vakti geldi. Halifeler hacga bular. Hacga bakan vaktinde halifeler orada hoş. Kazakistan'da nice alıp, Özbekistan'da nice alıp, Türkmenistan'da nice alıp, Rusya'da nice alıp, senlerin emirlerini zulümde kılmaya yatırma deyip parça en bir halktan soruyordu yani halife. Sonra amirimde nasıl özgün barasını kirdi, çıkıyor bana Mısırlı, Karabay'ın adam da kirdi. Şimdi de amirin bunu vereyim, onlar bunu kaptarının alına kirdi de, ya amirin bunu vereyim. Bana amirin balası usta usta dedi, benim atım birinci geldi dedi. Ben yürüsüm de kimden balasını dedi, onun benim başıma kapsızı salıp salıp bastırdı. Sen de amirin de asla kanıtlarım, sen ne istiyorsun dedi. Karı sende de korkuyor beni izin dedi. Sende bir korkun münezzelik boladırmasa bana ne ötke bular etedin? Sen bana bir korkun münezzelik terbiyelemi ne istemcursun? Sen öz balanda terbiyelenmesen sen bütün halkı kaçıp terbiyeleysin dedi. Amirimin az basın kurtarılma. Keşiriniz, keşiriniz halifadır. Cevap bulmayın, bulmayın dedi. Balan şakır dedi. Karan bir ülke oblıstı. Oblıstı bası hekimin şakır vardı da ana cimitle ordu dedi. Anadolu'dan cettene ozası kaynak kıganırken sana da ayarlar dedi. Ekim'in manasın halifanın altında, bütün karşılıkta gelgen adamların altında ordu da ediyor. Kanında? Şimdi, buldun mu dedi, yedi dedi amir doğru dedi. Ekim de oldu dedi. Ekim kere oturdu. Sonra ya amirel müminin, beni bana sordu dedi, ben balasından yaşımda aldım dedi. Herkesin öncümüzüm yok dedi. Herkesin kurganında da dedi, sen hak olar edin dedi. Sebebi bu eke dedi, buna balana minnetsiz, kaysar, cürümde katlı kılıp terbiyeleyen bana eke olar dedi. Kanım. Yani eke, şenime mihirvan buladımasa, eke körüken münezzi buladımasa, bu balana ötüyor. Bu cemde. Eğer korkuyor, münezzelik bunu görür. Eğer yuvarı görür, erkeklik bunu görür. Hüküm şahırında da edil buluğa erkek kılığımız gerek. Bana kazdır, biz İslamistik'e razı olsun biz de bugün bir ölüm var edin. İslamistik'e razı olsun bu olaydı. Şimdi ben razı olayım, inşallah arşakta olmadı. Yerden akın, eğer o bir akın, düşün cevap verirken, şeyini ben de razı olacaklar olmadı. Onun için eğer kartı söyleyip koydan bunu, bürüdüğün cürürlerin altı mısın, tilimle nasıl az bilmiyor. O Allah'tan az alın o. Karak. Yani Mumu Müslüman adam her daim korkun münezde bolatın bolsa, onun İslam'ı bütün bulan. Aynısı ağayınlar, siz benim biz kazıkı vakta öz ayetlerimizge men veriyoruz. Ayetge korken münezzelik beni karaytın bosa, ayet elbette imanda gelir, oramalla gelir. Bizde kazır kubrak, baldarımızın ayrı vatkandığının birden bir sebebi ayetimizde din yok. Ayetimizde din yok. Eyalimizde oramal çok. Eyalimiz namaz okumaydı. Münün sonun arkasından bizden baldarımız dinden uzakta getirdi. Eyal kaşan jaksı olsa, Allah'tan korkatın olsa, bana eyalge karabeşirdi. Ol ayılga, beni biz meşitlerge varamız, ana meşitge varamız, mına meşitge varamız, yesliğimiz, imanımız, küşüye, cılayımız, taharatımız, bütün kılamız, namazımız, bütün kılamız. Al bizden ayılderimizge kim aytar bunda derseniz? Ama onu siz istiyorsunuz gerek. Bir günü bir şeyi tamakka şakırıp alıp, Барсам сан келинем узатыр, яни екинчи катыны ғой анын. Ана таза гимнастикалардын кийимин кийип алган. Мен айттым, сен ялмайсың ба дедим. Сен кандай адамсың дедим. Сен мунданын катыны эмессиң ба? Не мына кийимин? Мен шаһарга келсем карат-карат кийип алмайсың ба десем, сиз кимди айтып атасыз мунда деп дейди. Мен сенин байың молда ғой деп атам, сенин байың молда ғой мынау. Сиз бұдан бірінші сұрасаңызшы, бұл намаз оқиды ма деп сұрасаңызшы деді. Мен жаным ұстаз, мен не айтып отырмын? Мен бұған тұрмысқа шыққаныма 3 жыл болды. Бұны мен намаз оқиды, намазхан деп екінші қатын болып келген болған мен. Бұл өмір бамда тоқымайды деді ғой. Танкымен бассаң да деді, бұл тұрмайды деді. Танкымен баспасаң да тұрмайды деді ғой. Қазір біз күліп отырмыз, мен күлетін әңгіме айтып отқан жоқ. Өсерде не бір жігіттер бар, бамдат не екенін білмейді. Әмен, күн шыққан екен, оқыса да болады ғой. Кім айтты саған? Кім айтты болады? Бір намазды әдейі, әдейі. Бір намазды әдейі тәрк еткен адам, бұл кафір болып қалады. Бір намазды әдейі тәрк еткен адам кафір болып қалады. Білесіздер ме соны? Мұсылман мен кәпірдің арасы намаз деген. Әлбетте шаршап енді болады өмірде. Бір рет ұйықтап қалу болады бұл нәрсе. Бірақ құдайды құтты күні ұйықтап қалу болмайды ғой. Қарам? Бамдатқа тұру үшін будильник қойып, ана сағат, жаны жоқ сағат. Екінші жағы қатынға да айтып, мен азанда тұрамын. Сен өліп жатқан екен ол қайтып тұрады. Тұрмайды. Ал енді сен бәрібір еркексің. Еркек үйдің қазығы, еркек үйдің бастығы бол. Күллүкум раин. Сіздің әрбіріңіз басшысыз үйіңізге. Қараң, үйде сіз намазыңызды, тахаджуд намазыңызды, бамдат намазыңызды қалдырмай мешітте оқын, сіздің әйеліңіз әлбетте оқиды. Қараса бір тайынсыз да, үш күн тақырап болады, төртінші күні ол миллиард болады. Ол қатын деген бар ғой, сондай болады, саған бірден көрді ол, психолог ол. Сені кім екеніңді ажырата бере береді. Сен тайынсыз болғаннан кейін, ол тайынсыз болады, ол дінді ұстамайды. Бәлкім дінді ұстау үшін ер адам өте тақуада болу керек. Өте тақуада болу керек. Айнықса, мені осы бамдат намаз ағайында. Бамдат намазына өте қатты қарайық. Әрі қайсымыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның үйіне Абдуллах ибн Омар келді. 10 жасар бала. Яғни Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оған жезде. Яғни Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қызы Хафса анамыз, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның әйелі. Үйіне барды, әпкетей деді, мен түсімде Расулуллаһты көрдім деді, 10 жасар бала. Ол жүзі жақсы қазіледі, Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям келеді, соны айтамыз деді. Жүзі жақсы болар еді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям келгенде, я Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям, біздің үйге кім келді, қарасаңызшы деді. Әй кім дегенде де, Омардың баласы Абдулла келді ғой деді. Менің інім, менің бауырым келді ғой, сіздің қайныңыз келді. Білесің бе бұл не көріпті деді? Не көріпті деді? Бұл деді сізді түсінде көріпті деген еді. Абдулланың басын ұстап, Абдулла жақсы бала ғой. Бірақ тахаджуд намаз оқыса одан да жақсы болар еді деді. 10 жасар балаға. Қараң? 10 жасар баланың басынса Абдулла жақсы бала ғой. Бірақ бұл тахаджуд намаз оқыса одан да жақсы болар еді деп қойды да. Міне көркем мінезділік, міне уағыз, міне дағуат. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның уағызынан өткер уағыз болу мүмкін бе? Аллах субхана ва тағала сіз бен бізге ешқашан өзіміз көтере алмайтын жүкті бізге жүктемейді. Бәлкім
özümüz kötere alatın çıktı gana çıktıydı. اتق المحارم تكن اعبد الناس حرام نرسدن ساختانınız حرام نرسدن ساختانınız sonra adamların içindeki en kulşuğu kılışrağı bulursun birini rızlandam çatar taksir dedi ana tavuklu ciyim be ciyim be o tavuklu minsağın soyup bir vatkan yok mu? Demek adamın kümülde kümeli var nesini saklanır gerek. Cüde bir aşk alatın zamanda ömür sürü atkan çok biz birinci. Misal. Al bitlerine halal kalbası da koyulanlar, onu bütün cibiri görürse. Neden? Eğer sol haram kalmasın yerden sonra istip çıkar atkanlar cevap verir. Al eğer cüreğiniz takmayın mı, cemeyiniz. Bırak onu haram degen nesi mi son? Yani bu saklanır. Haram nerse bayan kılınan, halal nerse bayan kılınan, osunun arasında kümelden nerseler var, bundan saklanınız deyip Peygamber Aleyhisselam. Karan? Haram nerselerde öte katlı saklı olayım. Aynı zamanda kibir çıkıttık, hani biz alkagol mü pivo degen var. Son işi cürgündür var lan. Son işmesi ölüp kalasın mı? İminin son işin gerek var. Karan, onun butulkasının özü bir cirke işte de butulkası var mı? Onun içmesin ölüp kalasın mı? Meyli patva var çıkar. Mekke'de var çıkar. Mekke'deki pivo menin, Bucca'daki pivo yöke bir de kumayt alır. Haram nerseden, Bucca'da haram degen nerseden, kümendin nerselerden saktanınız. Elbette yanda mümkünçülük olmak kalan vakta haram derseniz cevgeye ruhsat verilir. Öleyim de vatkan vakta. Estağfurullah. O zamanda Allah başımıza keltirmesin. Bıltır Suriye'de sonuçta orası vaktinde Suriye'nin Müslümanları Şeyh Ramazan Bodu'yu koyulan Şeyh ya Saudi'nin müfteyini ölüp kalan itlerde terisini sılıp, biz avukatlanıp cisek olalım mı dedi. Ölüp kalan it var, kalemiş var, mışık var. Sebep olurdu, yok. Onlar da sormuş olur, kırtasak ben. Sonra onlar mecbur kaydı, ölüp kalan it de, ne bizim mışık da, ne bizim kalemiş dedi. Biz pişirip cisek olalım mı dedi. Müfti cevap verilmek, cilem, yukarı kalkmadı. Karandı mı? Bu olsa zaman da bunu atkan derse var. Allah Allah biz de oradan uzak kısın. Belkim haram buldum ben. Yani kümende derse mi? Sakın olmaz. Kasap hanalarda yet satılar bizde. Kibirülür bunların malı haram değil. Bir derseni halen derseni haram de kendinmişsin. Eğer sonra delil diyelmesen estağfurullah dinleşip kalasın. Yani bizden Kazak'tan varlığı Müslüman. Biz sütüm etikat kılamız. Bizden akidamızda bu Kazak'tan varlığı Müslüman. Özgürlüğü olsun, tercihli olsun Müslüman. Ol sonunda Bismillahirrahmanirrahim deyip söyler. Onlar içip soyar. Onlar içip soyar. Sen onu içip soyardın mı, basa kalıp soyardın mı? Sen alma. Bırak onu haram değil mi? Tabi Allah Subhanahu Kur'an-ı Kerim'de senderge ahli kitaplarının malı halal degen. Yani Hristiyanlar mı ne? Yevrilerden malı halal degen. Bunların sonlarında mal alman toyup cimcür degen dersimiz bu. Elbette yerde kasıp karaka barının vaktinde yüzünde nur var. Namazan adamlarının bar biyetin alu bu bizim takvalığımızın belgesi bu vesiptelini. Eğer de ana bir başka bir adam namaz okumaydı adamın yetin alıp aladım olsa biz haram yet algan bulmayımız. Ol yette alıp istediğimiz gibi bolar. Onu istedik bolar da onu. Sonuçta bu haram nerseden sak bolunuz. Adamların içinde en
ibadatçılık olasın. Bizde Abay'da yetişimiz işen degen işen bulunan. Kocakısı bulunan bu kısım. Son bir uğurlar kelip kırdağı bütün malı uğurlar alıp gelip de bazarına gidip satış veriyordu o. Arzanga satış veriyordu. Bunu isteyen yetişimiz işen vakti. Adamlar benim kudayı tamakka şakırlar. Anakan şakırlar, nınakan şakırlar. Ben bugünün başına geçeyim dedi de, geçeyim dedi. Karan. Bu takva, bu özünün, özünün fayda bunlar size. Sonra o kişinin adı geçeyim dedi, sen deken atakta iyi bulunan, öte takvalı da bulunan, öte bir bilimde adam bulunan.
وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَقُنْ اَغْنَى النَّاسِ Allah subhanahu wa ta'ala böyle bir gün derseye razı bulun, adamların işini en bayı bulasın. Allah subhanahu wa ta'ala en kayısımızın riskimizde böyle bir koygan. Soğan razı bulayın. Kibir cikirte Rızvan'daydı, oy bay dedi, benim ona zaten namaz okutmaydı. Ve onda cüm sistemi yap burada. Senin riskin kırkılıp gitmeydi bu mu? Taksı bizde video kamera koyup koyardı, sok turağımız. Namaz ol. E o cümse ne giriyor sana? Seni ibadattan tosattın. Rabbine kutsal kılığından tosattın. O cümse kilimiz yok mu? Köşede araba sürdüresin de Allah senin riskini yok. Allah hiç kimde aşk koymuyor. Hani dünyadaki en mıhtı milyarder adam özünün akşasını sanayını deyip bir üyüne geledi de çağrı seyipti aşın. Seyiptin içinde oturup akşamı sana oturup seyip cevap baktı. Onun için başlamaydı. Kalın. Sonra ne de biraz getirdi ki? Şimdi bu benim nadandığım dünyaya kul bulgandığım bırak bu dünyanın iş yerden çıkarılmaydığını bilmedim dedi. Sonca dünyası bulup durup, son dünyasını bulup kalan adamdır. Kalın. Bunda yani cumhur istemesin değil mi? Son cumhur istediğin cevlerinde, yani namaza ruhsat verildiğin cevlerde isteyen avzal bulan. Allah subhanehu ve ta'ala her bir bendeye özü bir resim verip veriyor. Aspandama kuşların resimlerine tukum koyar, tukumda akşar, onun içinden balapandan ışınıp çıkardı. Cılançı. Kustun koy, iki kanatı var, iki ayağı var. Bir şere cılanın ayağı yok, kolu yok koy. Bırak açlıktan kırılmaydı da. En ülken bayılıkların üstünde cılan çatar bırak. Geologlarda cılan kay yerde koy, or basa buladığımızda sol cırdanın altınız değil. Sebebi cılan altının üstünde çatar dedi. Kalmaz. Ayaksız, kolsız, mahlukta da Allah subhanahu wa ta'ala açtan öldürgen yok. Bu dünya benimizde sınav. Biri bay, biri kedi, biri talapşan, biri şalkav. Bırak riz, bu Allah'tıkı.
Vahsin ila carike takun mu'minen. Kürşinizde caksılık kılınız, mumun bulasınız. Bana kürşilerimiz bile caksın memnun edip olayım. Kişi bir adam ölüp kaldı bizde. Çünkü onun kürşüsü çıkkanda cağın bir dünya sorayım dese ayhaylayın, ayhaylayın, çıkmayın, ayhaylayın. Bunda yesigin tüyüm, aşık görüp, ee kim var mı? Çünkü ölüp kaldı. Kürşü ölüp kaldı. Çünkü onun ölüp kaldı, yek gün kaldı mı? Hiç kim bilmedi. Ha? Kürşünün aksına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aydı. Mağan Cebrail emin gelip kürşünün aksından kop, kürşünün aklını kop diye bir gelin, bu kürşün mağan muragir bu kadar mı kendi oyladın dedi. Kalın. Mama Müslümanlardan kürşülerin becaksı memnun edin oğlum gerek. Kürşülerin aksın kıyanat kılma o gerek. Kürşünün balası olsun, kızı olsun, zına yen ülken küne, günahı kabire. Bırak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en ülken küne dedi.
көршісінің әйелімен зынақорлық қылған еді. Қарай, өзі зына үлкен күнә. Бірақ көршінің қызымен немесе әйелімен зынақорлық қылған, бұл ең жаман күнә деп отыр. Бәлкім көршінің жағдайын біліп, қарап тұру керек. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллямның бір еврей көршісі болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кім мешітке кетіп бара жатса, ол кісінің басына күн шашып береді. Жуындығы жіберетін, аяғына тікен шашып тастайтын. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көп азар шегетін. Бір күні, яғни тастайтын жерде адам еңкейіп өтіп қалады ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзі еңкейіп өтіп бара жатса, ешкім төкпейді. Неге түкпе дегенде, жаңағы қараса, ешкім жоқ. Әй, мына жерде кім бар, кім бар? Сөйтсе жаңағы еврей ырсылдап жатқан болады. Содан әйелдеріне айтады, ана көршіге кішіңдер, жуындырыңдар, жақсылап тамағыны беріңдер дейді. Мен намаздан кейін келемін. Намаздан кейін келіп, не қылдыңдар десе, бәрін қатырып қойдық, ішкіздік, жегіздік, жайын туырлап қойдық дегенде, жаңағы еврей әйел қарап тұрып, ей Мұхаммед. Қандай ұлы мінездесін деді. Мен сенің дініңді қабылдадым дейді. Себебі бұндай нәрсені ешкім істей алмайды. Мысалы көршіміз егер бізге сүйтсін, анасынан бір екі тақыр басты әкелеміз де сындырамыз сразу оны. Себебі біз умныймыз да біз. Немесе бір әкелі милициядан болсын, болсын басқа да парақа танысымыз боламыз да қаматып түрмеде шертіп жібереміз. Оның үйінде ақ қоя саламыз да біз. Жоқ, момын мұсылмандан Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның мінез құлқын қараңдар. Өзіне дұшпандық қылған адамға мейірбаншылық қылу онша мұсылман қолынан келмейді.
Уа ахибба лин-наси ма тухиббу лин-нафсика такун муслиман. Өзіңе жақсы көрген нәрсеңді мұсылман бауырыңа жақсы көр, сонда мұсылман боласың. Мына ағайындар, Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de kuntum khayra ummetin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf ve tenhauna anil munkar ve tu'minuna billah. Sizler adamdan üçün çıkarılan ümmetin en yaxşı olup çıkarıldınız. Nemenin yaxşılığa buyurumun, cemaatlıktan qaytarıma Allah'a iman getirumun. Bizlik her qaysımız cemaat yaxşılığa buyurumuz kerek. Bu yalnız gana bir imamın jumusu emas. Belki bärimizin, eger ösirdik oturgan bärimiz yaxşılığa çaqıradımızsa qorbu. Жамандық қараптан адам қалмайды. Сіз бәрімізді барлығымыз жамандықтан қайтаратымызды бар ма? Жамандық қараптан адам қалмайды. Қараңыз. Сол көшеде жүрген жүзікші болсын, көшеде жүрген жағы бандит сымақ болсын, кім болуына қате назар. Егер оны жақсылыққа шақырамызды, оның жүрегі ашылады. Оның ақысына дұғалар қалайды. Аллаһтан сұрайды. Бір күні Hasan-ı Basri'nin alnından bir kişi geldi de ben dedi bir adamdan toyup gittim dedi. Son adamda dedi ben dedi talay yere duanız kıldım attım hiç aytkanını istemeyip dedi. Sen dedi namazlarında dua kıldın mı onu aksın dedi. Ben nesine dua kıldım onu dedi. Sen özünün tilinle kırgız koymak için dedi. Жоқ. Сен енді соған жақсылық қылдың, ақырында сен жақсылық қыл. Сол түндердегі намаздарды соны дұғаға қосып, көп дұға қылғын деді. Иншалла, боп қалар деді. Жаңа кісі бір күні Хасан-ы Басридің алдына жылап келіп, «Ей Хасан, мені кешірін. Ақиқаттан ол кісіге тахаджуд намаздарында көп-көп дұға қылып едім. Кеше қарасам, Бамдатта алдыма келіп, тұрып, мен жығылсам жығылып, тұрсам тұрып, болғаннан кейін маған да намаз үйретіңші» деп жалынып тұр дейді. Жүректердің иесі Аллах емес пе? Сіз бенеміз әшейін орындаушымыз. Сіз бенеміз қолымыздан келетін нәрсе жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару. Басқа ештеңе келмейді. Мың мықты уағызшы болатын болсақ та, мың үлкен тәрбиеші болсақ та, біз жалғыз ғана қолымыздан келген жеткізу. Олар істейді ме, істемейді ме ол өзі біледі. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің ең сүйікті ағасы Абу Талипті торушылға кіргізе алмады. «Ла илаха илляллах» деп айтқыза алмады. Бір ғана кәлиманы айтқыза алмады. Ақыр Аллах субхана ва тағала не деді? «Ей Мұхаммед, сен жақсы көрген адамдарыңды торушылға бастай алмайсың» деді. «Біз» деді.
жақсы көрген пендеміздің тұры жолына бастаймыз деді.
وَلَا تُكْسِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَسَرَةَ الضَّحِكَ تُمِيدِ الْقَرْبِ Көп күлуден сақтаныңыз. Әлбетте, көп күлу жүректі өлтірер. Енді қарыңызда, біздің заңымыз бөлік. Көп күлу жүрек, көп өмірі сақпырды, өз сақпырды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бар сөйлейді ма? Бұлар ма? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көп күлуден сақтаныңыз. Көп күлу жүректі өлтірер деді. Әлбетте күлу керек, бірақ ол орнында. Әрбір нәрсе өз орнында істейтін болса, иншааллах сізбен біз жақсы амалдарды істеген боламыз. Көп көрген адамның жүрегі өліп болады дегені, жүрегінде Аллахтан қорқып кетіп қалады. Мен осы мына өнер қырандарындағы жігіттерді көріп жатырмын. Мына өнердегі жігіттерді көріп жатырмын. Араласамыз. Кейбіреулерінде бүтіндей иманның нұры жоқ қой. Иманның нұры жоқ. Біреуді күлдірген де, біреуі қосын күлген де, көп күлу де бұл жүректі өлтіреді. Ағарлы хадисімізді айтып кетейік. Иттақуллах, Аллахтан қорқыңыз. Васаллу хамсакум. Бес уақыт намазға өте қатты болыңыз. Ағайындар, сіздің біздің жұмысымыз бес уақыт намазды өз уақытында мешітте оқу. Осыны істеп алайық, қағамбәріміз жақсы болады. Осы бес уақыт намазға қатты тұрайық. Осы бес уақыт намазымызды қатырсақ, біз иншалла жәннатқа барамыз. Васуму шахракум, яғни Рамазан айындағы оразаларыңызды бүтін қылыңыз. Уадду заката ауаликум, малдарыңыздың зекетіне беріңіздер. Тойы бәдән біға әнфусы күмді. Сол менен, яғни малыңыздың, яғни зекетін беру менен, сіз сол малды өзіңізге адал қылып аласыз. وَعَطِيُوا ذَا عَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ Және де өз башыларыңызға бойсыныңыз, Rabbimizin cennetine kiresin. İnşallah mene olsun şalık meşterimizin aşılığı, vağızlarımızın müçerüğü, olsa yer basımızın yelge bulgan edil sayasatının arkasında. Allah subhanahu ta'ala yer basımıza hidayet versin. Yerimizde iman men, İslam men basarıp durur Allah nasip etsin. Rabbana teqabbel minna inneke entes semin alim. وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم برشامızın axırımızı qayırla dinimizi sağ olun beləcələrdən törlə afət müsibət qayğı xəsrətdən özümü saxtağın Allahım senin rəhmindən ümid qılıb osında günün suqtlarında kəlib oturğan bu cemaatın qadamlarını yaxşılıqlarınızə ömür yaşdan uzaq dinlərin sağ olğun üylərini ahla ayəllərini bala şağalarına hidayət vergin ayəllərinin qızlarının oramalda beş vaqt namazda Orası da bolun Allah'ımızın nasip etken ya Rabbana Kerim. Allah'ım halkımızda basına düşken arakorlar, naşakorlar, zınakorlar, cüzükşelik belirleyenin bizim halkımızdan özün kötergin ya Rabbana Kerim. Allah'ım bütün dünyada mumu Müslümanların bir ten, bir can kılgın ya Rabbana Kerim. Allah'ım bütün dünyada mumu Müslümanların basına düştürgen soğuş belirleyenin ya Rabbana Kerim. Açlık belirleyenin özün kötergin ya Rabbana Kerim. Allah'ım asmanımızda aşk kılgın, zamanımızda tanış kılgın ya Rabbana Kerim. Yerimizde basarıp durgan yeri basımıza hidayet ver. Yerimizde imam ve İslam ve baskarını nasip et. Allah'ım olsa meşte hizmet kılıp atkanla el can elimizde hidayet ver. Ömür yaşın uzak diyenin sağlığını ya Rabbana Kerim. Perzentlerinden kariye kuralar, zeberdest olamalar, özünde de takvalı canlarının şuğunu Allah'ımızın nasip etken. Rabbana atina fid dunya haseneten ve fil ahiret haseneten ve kina azabın nar. Rahmetki Allah'ın Allah'ın